إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، di pagi hari yang cerah ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita di majlis dari majlis-majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini merupakan wujud dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencapai, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya menuntut ilmu. Di dalam memahami dan menjalankan agama ini melebihi ketentuan dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya bukanlah permasalahan yang terjadi pada hari-hari ini saja. Radikalisme terjadi sejak dahulu kala. Radikalisme di sisi lain tidak hanya terjadi di tanah air kita, tetapi radikalisme terjadi dalam skop internasional. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang radikalisme, demikian pula para ulama kita tidaklah cukup membahas tentang radikalisme dibatasi oleh wilayah negaranya atau tanah airnya saja. Karena memang seringkali radikalisme ini memiliki jaringan secara internasional. Demikian pula para ulama kita ketika membahas tentang radikalisme tidaklah mencukupkan diri pada kasus-kasus radikalisme di masa kita ini, di masa sekarang ini saja, tetapi terus sentiasa dibuka catatan-catatan sejarah, lembaran-lembaran sejarah di masa lampau, karena ada saling keterkaitan antara di masa sekarang dengan radikalisme di masa lampau. Kita lihat dalam catatan sejarah bahwa radikalisme ini terjadi pada paruh kedua dari kekhilafahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Diawali dengan gerakan massa yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, menggerakkan massa dari masyarakat Kufah, masyarakat Mesir, dan orang-orang yang mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Mereka bergerak menuju kota Madinah. Mereka bergerak untuk unjuk kekuatan, demonstrasi di rumah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mengepung rumah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan berhasil masuk ke dalam rumah beliau. Bahkan mereka membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, menantu Rasul alaihi salatu wassalam, yang menikah dengan dua putri Nabi alaihi salatu wassalam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sehingga mendapatkan gelar Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya. Di masa Khalifah Ali bin Abi Talib, radikalisme terjadi dalam bentuk yang lebih terorganisir. Yang kemudian muncul istilah Al-Khawarij sebagai kelompok pertama, kelompok sesat pertama di dalam Islam yang muncul dengan sekian penyimpangan dan kesesatan. Namun yang menonjol dari mereka adalah kekejaman, kekejian, pembunuhan secara sadis, dan yang semisalnya. Dalam kondisi tampilan mereka bukanlah tampilan preman-preman jalanan. Tampilan mereka adalah tampilan ahlul ibadah. Karena mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin melakukan sholat malam, rajin berpuasa. Malam mereka dihidupkan dengan sholat malam, dengan qiyamul lail, dan siangnya diisi dengan as-siyam, dengan puasa. Seakan dua kondisi yang bertolak belakang. Kondisi orang-orang yang nampak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang secara zahir orang-orang yang tulus di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain mereka haus darah. Di sisi lain mereka adalah orang-orang yang kejam. Orang-orang yang mudah membunuh, merampas harta kaum muslimin. Pada awalnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan mereka. Kaum Khawarij yang ketika itu menjadikan daerah Harura sebagai markas mereka. Jumlahnya tidak sekedar puluhan atau ratusan orang, ribuan orang jumlahnya. Bagaimana di masa itu mereka mampu melakukan rekrutmen sehingga banyak dari para pemuda yang tergiring ke dalam perangkap mereka. Ribuan orang. Baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Terjaring dalam jaringan kelompok Khawarij ini. Di antara yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka, apakah di antara kalian ada salah seorang dari sahabat Nabi? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang bersama kami. Dari sini kita mengetahui bahwa kelompok radikal Khawarij yang muncul di masa Al-Khulafa'ur Rashidin, yang secara lahiriah, secara zahir adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, namun di sisi lain perbuatannya sangat mengerikan. Ternyata orang-orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika tidak mendapatkan bimbingan dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, berarti mereka tidak mendapatkan bimbingan as-sunnah yang telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi, kepada para sahabat beliau. Sehingga ketika mereka jauh dari as-sunnah, jauh dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, terseretlah mereka ke dalam kubangan radikalisme. Sebaliknya, orang-orang yang hidup di masa itu dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka selamat dari jerat-jerat radikalisme ini. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaringan radikalisme Khawarij bisa juga kita sebut sebagai jaringan teroris ketika itu, tidak sebatas sebagai jaringan lokal di Kufah atau Irak pada umumnya, karena daerah Harura termasuk dari daerah Irak. Dan Rasul telah mengingatkan bahwa munculnya fitnah banyak dari negeri Irak. Ketika nasihat demi nasihat tidak menjadikan mereka rujuk secara menyeluruh, karena sebagian dari mereka setelah mendapatkan nasihat dari sahabat Abdullah bin Abbas rujuk dan bertobat, namun sebagian yang lainnya dan jumlahnya masih ribuan orang terus berada di atas kesesatan dan penyimpangan tersebut. Khalifah Ali ketika itu tidak memerangi mereka secara langsung, namun ketika mereka sudah melakukan perbuatan teror, membunuh siapa saja yang melintas di perkampungan mereka, termasuk putra sahabat Abdullah Ibnu al-Ard yang melintas di perkampungan mereka bersama istrinya, mereka bunuh. Istrinya yang dalam keadaan hamil dibunuh juga. Tidak sampai di situ, perutnya dirobek, dikeluarkan janin yang ada di perutnya. Tetapi mereka merasa bahwa itu adalah jihad di jalan Allah. Itu adalah kebenaran. Ketika mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk memerangi mereka. Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Khawarij ini, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab tarikh pertempuran yang dahsyat. Tidak tersisa kecuali kurang lebih 10 orang dari ribuan orang itu. Mati-matian mereka memperjuangkan prinsip dan keyakinan mereka. Tidak tersisa melainkan sekitar 10 orang. Dan ternyata 10 orang ini tidak kemudian rujuk atau merasa takut, tetapi justru mereka akan melakukan operasi dalam bentuk yang lebih luas. Mereka lakukan target operasi 3 tokoh sentral kaum muslimin ketika itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib selaku khalifah kaum muslimin yang berdomisili di Kufah, Irak waktu itu, adalah target operasi pertama. Kemudian target operasi kedua adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Dan target operasi ketiga adalah sahabat Amr ibn al-As, gubernur Mesir. Tidak tanggung-tanggung yang mereka jadikan sebagai objek operasi atau amaliyah mereka adalah orang-orang mulia, para sahabat Rasulullah SAW dan para umara kaum muslimin. Di manakah para pelaku ini bermusyawarah untuk melakukan operasinya? Mereka melakukan musyawarah operasi keji ini di sisi Ka'bah, di dalam Al-Masjidil Haram, karena mereka yakin bahwa amalan yang mereka lakukan ini adalah amalan besar yang dapat mengantarkan mereka ke dalam Al-Jannah. Mereka bersepakat untuk melakukan amaliyah atau operasi pembunuhan terhadap 3 tokoh sentral kaum muslimin ini di hari yang sama dan di waktu yang sama, dilakukan secara serentak di Kufah, di Syam, yang dalam bahasa kita di Suriah, karena sahabat Muawiyah ketika itu berdomisili di Suriah, dan di Mesir. Dari Mekah berangkat yang satu ke Kufah, Irak, yang satu ke Syam, Suriah, yang satu ke Mesir. Di hari yang sama mereka melakukan operasi itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ketika itu hendak berangkat ke masjid menunaikan salat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi Al-Khariji. Kemudian beliau meninggal sebagai syahid. Yang di Syam dan di Mesir, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak sahabat Muawiyah dan sahabat Amr bin Al-As
tidak hadir dalam sholat subuh dan bertindak sebagai imam. Mereka berdua uzur ketika itu, digantikan oleh yang lainnya. Si pengganti atau wakil inilah yang kemudian menjadi sasaran operasi tersebut. Artinya bahwa radikalisme bukanlah kasus hari ini saja. Radikalisme adalah kasus yang terjadi sejak zaman dahulu kala. Radikalisme tidak terbatas pada satu negeri atau satu negara saja, akan tetapi jaringannya secara internasional terus terajut dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Itulah fakta sejarah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada isi dialog dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan kaum Khawarij ketika itu, maka di antara sebab utama mengapa mereka menjadi seperti itu, sadis, kejam, haus darah, karena jauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mendapatkan bimbingan ilmu dari para ulama yang hidup di masa itu. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, hanya bermodalkan semangat untuk membela Islam, kecemburuan untuk menegakkan kebenaran menurut akal mereka, tetapi jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang salah. Tidak heran bila Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tentang mereka, hum kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Dalam riwayat lain Rasul alaihi salatu wassalam ketika memperingatkan para sahabat tentang kemunculan orang-orang yang seperti ini, beliau sebutkan bahwa akan muncul dari Dzul Khuwaisirah salah seorang yang memprotes Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu Rasul sedang membagikan harta rampasan perang. Rasul membagi dengan seadil-adilnya. Tiba-tiba datang seorang yang jidatnya lebar, dahinya lebar, matanya cekung masuk ke dalam, menatap Rasul alaihi salatu wassalam dengan tanpa sopan, mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sungguh kamu tidak berbuat adil. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya bahwa beliau adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. siapa lagi yang lebih adil di dalam pembagiannya? Orang tersebut lalu meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya akan muncul dari orang ini suatu kaum. Kemudian dikisahkan, beliau sebutkan, yang sholatnya melebihi sholat kalian. Kalian, salah seorang dari kalian merasa sholatnya tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Demikian pula bacaan Qur'annya, hari-harinya dipenuhi dengan qiraatul Qur'an. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Namun Rasul menegaskan, mereka ini orang-orang yang melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah ketika menembus tubuh hewan buruan. Kita tahu hewan buruan ketika panah dilepaskan, anak panah dilepaskan, kalau kekuatan panahnya itu biasa-biasa saja, dia akan mengenai tubuh hewan buruan tetapi tidak dapat menembusnya. Akan tetapi jika si pemanah tenaganya kuat, tarikannya di dalam menarik anak panah sangat kuat, maka lesatan anak panah itu pun semakin kencang dan mampu menembus tubuh hewan buruan karena kuatnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam samakan melesatnya orang-orang khawarij ini dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah hingga mampu menembus tubuh hewan buruan. Demikianlah peringatan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sini penting bagi kita untuk mendalami as-sunnah. Penting bagi kita untuk mendalami bimbingan dan warisan Rasul alaihi salatu wassalam, agar kita semua selamat dari radikalisme, dari terorisme, dan yang semisal dengan itu, kemudian terbimbing di atas as-sunnah, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah mungkin mukaddimah mengapa kita penting untuk mempelajari as-sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah. Karena dengan mempelajari as-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam syubhat, berbagai macam fitnah, diantaranya adalah radikalisme yang senantiasa mengancam lingkungan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, bahkan negara kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di setiap masa, di semua tempat, kaum muslimin apabila menginginkan keselamatan, menginginkan ridha Allah, menginginkan istiqamah, tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam merupakan petunjuk, dan rambu-rambu di dalam kita meniti kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ahlal kitab, Qad ja'akum rasuluna, yubayyinu lakum kathiran mimma tukhfuna minal kitab, wa ya'fu an kathir, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Hai ahli kitab, Allah menyeru ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasar. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami yang menerangkan kepada kalian banyak dari apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Wa ya'fu an kathir, dan meninggalkan atau tidak menerangkan banyak hal pula. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah nuru wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang menjelaskan, dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, dengan kitab tersebut, dengan Al-Quran tersebut, Allah beri petunjuk orang-orang yang mengikuti ridha Allah. Petunjuk apa? Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kedatangan Rasul alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kebenaran, memberikan penjelasan kepada umat, umat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang yang mengikuti ridha Allah, mencari ridha Allah, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengannya pula Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Tentu kita semua berharap dan mengidamkan agar hidup kita ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih mulia dari hidayah yang datang dari Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari al-hidayah, baik al-hidayah ila sirat atau al-hidayah ala sirat, hidayah
untuk kita bisa mengenal jalan yang lurus, mengenal Islam yang sesungguhnya, mengenal manhaj yang benar dalam kehidupan ini, ataupun hidayah untuk bisa istiqamah ketika sudah berada di atas siratul mustaqim. Allah membimbing kita untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Kau sesatkan hati-hati kami setelah Kau beri kami hidayah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Berikutnya, kaum muslimin tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama. Manakala terjadi perbedaan atau perselisihan, yang namanya kehidupan pasti akan terjadi kesalahpahaman, pasti akan terjadi perbedaan ataupun perselisihan. Maka rujukan utama untuk bisa menyelesaikan berbagai perselisihan dan perbedaan itu adalah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Maka jika kalian berselisih tentang suatu perkara, hendaknya kalian kembalikan kepada Allah, ai Al-Quranul Karim. Maksudnya adalah kembalikan kepada Al-Quranul Karim. War Rasul, kembalikanlah kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, ditanyakan kepada beliau. Dan ketika beliau telah wafat, kembali kepada sunnah, kepada bimbingan dan warisan yang beliau telah tinggalkan. Pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka itulah pendapat yang pasti benar. Sedangkan pendapat yang berbeda dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, maka itulah pendapat yang salah. Kita bisa bayangkan, manakala kaum muslimin tidak memiliki Al-Quran dan tidak memiliki As-Sunnah, kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam suatu perkara, maka tidak akan ada titik temu yang betul-betul sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan umat ini dengan adanya Al-Quran, kalamullah, dan dengan adanya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kaum muslimin akan mendapatkan kata sepakat yang benar dan diridhai oleh Allah, manakala suatu pendapat sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim
akan mengantarkan kepada kesuksesan. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bentuk mentaati Allah dan Rasulnya benar-benar akan mengantarkan siapapun kepada kesuksesan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan sukses dengan kesuksesan yang besar. Semua dari kita menginginkan kesuksesan. Sukses dalam artian selamat dari azab Allah dan meraih jannahnya. Maka jalan utama untuk bisa sukses sebagai sukses yang abadi adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam berpesan dalam sabda beliau, "Taraktu fikum ayyuhan nas ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat nabiyyih." Aku tinggalkan kepada kalian, wahai sekalian manusia, yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka sekali-kali kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dan Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Targhib. Dari sini marilah kita selaku umat Rasul alaihi salatu wassalam, siapapun kita, apapun profesi kita, untuk benar-benar menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai prinsip dalam kehidupan ini. Apapun yang akan kita jalani, hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan kebenaran langkah yang akan kita ambil, perbuatan yang akan kita kerjakan, maka hendaknya langkah itu dilanjutkan, perbuatan itu dikerjakan. Namun apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apapun taruhannya, maka tinggalkanlah langkah tersebut, pendapat tersebut, perbuatan tersebut, karena pasti akan mengantarkan kepada kebinasaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada kisah dialog Abdullah bin Abbas dengan kaum Khawarij, nampak sekali kebutuhan kita selaku umat Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sunnah beliau, terhadap bimbingan beliau, terhadap warisan beliau, karena memang beliau adalah teladan terbaik dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan terbaik bagi kalian semua. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia terbaik. Beliau adalah imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Maka keteladanan beliau merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia untuk bisa ditiru, untuk bisa diteladani, untuk bisa diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan banyak perintah, Allah larang banyak larangan, Allah tidak cukup hanya dengan perintah dan larangan. Tetapi Allah turunkan kitab suci yang menjelaskan perintah dan larangan itu. Dan tidak cukup hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang pilihan sebagai nabi dan rasul yang langsung membimbing umat manusia di dalam mewujudkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana rasul tersebut melaksanakan perintah-perintah tadi. Mereka mengetahui secara langsung bimbingan-bimbingan, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh rasul tersebut, sehingga mereka bisa langsung meniru, langsung mencontoh. Dan karunia Allah untuk kita, Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, manusia terbaik dan pemimpin para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaatinya, mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Sehingga keberadaan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai teladan, sebagai panutan, betul-betul sebagai figur yang harus kita ikuti. Dan di dalam kita mengikuti beliau, menjalankan sunnah beliau, sesungguhnya bukan untuk kepentingan beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya bukan untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk kepentingan kita sebagai kebutuhan bagi kita semua. Karena dengan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, niscaya hidayah akan Allah berikan kepada orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, jauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua dari umatku ini akan masuk ke dalam al-jannah, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Para sahabat terheran. Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah itu? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyelisihi aku, menentangku, maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' al-fatawa menjelaskan, fan-nufusu ahwaju ila ma'rifati ma jaa bihi wattiba'ihi minha ila at-ta'ami wasyarab. Maka jiwa-jiwa ini, jiwa umat manusia, lebih butuh kepada pengetahuan tentang apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, lebih membutuhkan ilmu, lebih membutuhkan as-sunnah dan mengikutinya, daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang alim kabir yang telah menjalani kehidupan ini di atas ilmu dan di atas perjuangan membela Islam, bertempur melawan pasukan Tatar, terjun langsung di dalam jihad fi sabilillah, dengan kajian beliau yang sangat mendalam, beliau sampaikan bahwa jiwa ini lebih butuh untuk mengenal, untuk mengetahui as-sunnah dan beramal dengannya, dibandingkan kebutuhan terhadap makan dan minum. Fa inna hadha idza fata hasala al-maut fi ad-dunya. Karena kalau kebutuhan terkait makan dan minum, jika seseorang tidak mendapati makan dan minum akibat terburuknya adalah kematian di dunia. Wadhalika idza fata hasala al-'adzab. Namun yang itu ketika seseorang terlewat, tidak mengenal as-sunnah, tidak mengetahui apa yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mengetahui syariat Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mengetahui bimbingan dan manhaj Rasul alaihi salatu wassalam, baik dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, permasalahan akhlak, permasalahan adab, dan berbagai permasalahan lainnya, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutannya jelas. Allah tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sendiri? Dengan cara masyarakat sekitar? Dengan cara siapa? Ternyata Allah tidak terima kecuali dengan cara yang telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, Allah tidak terima amalan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang jauh dari as-sunnah, tidak mengenal bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, apalagi meremehkannya, apalagi membencinya, maka sungguh dia akan binasa dan hidupnya jauh dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan, fahakkun ala kulli ahad badhlu juhdihi wa istita'atihi fi ma'rifati ma ja'a bihi wa ta'atih. Maka sungguh merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk mencurahkan segenap kemampuannya, segenap kekuatannya untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan berusaha untuk mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Idh hadha tariqun najati minal adzabil alim. Karena inilah jalan keselamatan dari azab yang pedih. Was-sa'adah fi darin na'im. Dan inilah jalan kebahagiaan di al-jannah. Wat-tariqu ila dhalika ar-riwayatu wan-naqlu idh la yakfi min dhalika bimujarrad al-'aqli. Caranya bagaimana untuk bisa mengetahui dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam? Caranya adalah dengan mengenal riwayat-riwayat yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam, mempelajari hadis-hadis yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan adab, dalam permasalahan muamalah dan yang lainnya. Karena tidaklah cukup mengikuti beliau sebatas dengan akal atau rasio kita. Tidak cukup mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam hanya dengan kemampuan berpikir kita, tidak cukup. Tetapi membutuhkan bimbingan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bal kama anna nurul aini la yura illa ma'a dhuhuri nurin quddamahu. Karena sebagaimana dimaklumi, cahaya mata tidaklah mampu untuk bisa melihat sesuatu kecuali bersamaan dengan itu nampak cahaya di hadapannya. Ketika gelap, mata tidak mampu melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Padahal mata kita ini punya kemampuan melihat. Tetapi ketika di hadapan gelap, gelap gulita, maka kemampuan melihat tadi sangat terbatas sekali. Namun ketika dibantu oleh cahaya yang ada, akan nampak jelas apa yang di hadapan kita. Mampu kita melihatnya. Fakadzalika nurul aqli la yahtadi illa idza tala'at alaihi syamsur risalah. Maka demikian pula cahaya akal, kecerdikan seseorang, kepandaian seseorang, kejeniusan seseorang tidaklah bisa mendapatkan atau mengetahui hakikat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam kecuali manakala terbit, manakala nampak pancaran risalah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tahu dan sering mendengar sebutan Abu Jahal. Abu Jahal kalau dalam bahasa yang mudah diartikan bapak kebodohan, orang yang paling bodoh. Padahal sebelum kedatangan Islam, masyarakat Mekah mengenalnya sebagai Abul Hakam, seorang penengah yang jitu di dalam menengahi permasalahan-permasalahan yang rumit, problem-problem masyarakat yang terjadi di kota Mekah. Dia terbiasa untuk menyelesaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat, karena jenius. Tetapi ketika menilai Rasul alaihi salatu wassalam, mensikapi apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam hanya mengandalkan akalnya, kemampuan berfikirnya, kejeniusannya, tidak dengan bantuan memahami apa yang beliau sampaikan, apa yang dijelaskan oleh Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul, maka dia tidak mampu mencerna kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Berikutnya, hidup di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah kenikmatan dan karunia yang agung yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, dan dengan itu hendaknya mereka bergembira. Sungguh keutamaan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karunia dan rahmat Allah itu lebih mulia, lebih agung daripada harta yang dikumpulkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama tafsir, perkataan mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan fadlullah, yang dimaksud dengan karunia Allah dan kasih sayangnya adalah at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata ketika seseorang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, jauh dari syubhat-syubhat kaum khawarij, kaum radikalis, jauh dari syubhat-syubhat kaum teroris, dan istiqamah di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka semua itu jauh lebih baik dari harta yang banyak yang mampu dikumpulkan oleh seseorang. Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa diukur dengan harta. Kemudian ketika seseorang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka berarti dia berada di atas jalan keselamatan. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnah najah. Dahulu para ulama kami yang telah wafat, yang telah mendahului kami, mereka semua mengatakan al-i'tisamu bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam muqaddimah kitab sahihnya wa inna fi luzumi sunnatihi tamamus salamah wa jima'ul karamah. Dan sungguh di dalam sikap berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam terdapat keselamatan yang sempurna. Keselamatan dari apa saja. Wajima'ul karamah, terdapat pusat kemuliaan. Ketika dia sebelumnya terhina dengan berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mulia. Karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah pusat kemuliaan. Yang tadinya dia diremehkan, dia akan memiliki izzah, memiliki harga diri dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Allah memuliakannya, maka hamba-hamba Allah akan memuliakannya pula. Kemudian beliau berkata, man lazimaha usim wa man khalafaha nadim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, usim, dia akan terjaga. Wa man khalafaha nadim, dan barang siapa yang menentangnya dia akan menyesal. Idh hiya al-hisnul hasin, karena sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah benteng yang kokoh. Warruknur rakin, dan pondasi yang sangat kuat. Alladhi bana fadluhu, yang keutamaannya sangat nampak. Wa matuna habluhu, dan kokoh talinya. Wa man tamassaka bihi sada, barang siapa yang berpegang teguh dengannya sada, maka dia akan memimpin, dia akan mulia. Wa man rama khilafahu bada, dan barang siapa yang menginginkan kebalikan dari sunnah Nabi, lawan dari sunnah Nabi, maka dia akan terhina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam segenap sendi kehidupan kita. Ketika datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan kita, datang penjelasan yang dibangun di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kita kalahkan pendapat kita, kita kalahkan hawa nafsu kita dalam permasalahan apapun. Karena apabila seorang muslim mampu mengambil sikap seperti itu, berarti dia betul-betul telah mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan telah terbukti kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika datang penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dia campakkan, dia hinakan, maka sangat berbahaya sekali. Allah mengancam orang-orang yang seperti ini dalam firman-Nya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, jalannya as-salafus salih, kami akan palingkan dia ke arah dia berpaling, semakin sesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan sungguh jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi amri, yukhalifuna an amri, yang dimaksud dengan amri di sini tidak sebatas perintahnya, Tetapi jalan Rasul alaihi salatu wasalam, manhaj Rasul alaihi salatu wasalam, cara hidup Rasul alaihi salatu wasalam, bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang menyelisihi ini semua, antusibahum fitnah, khawatir fitnah akan menimpanya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ai fi qulubihim, fitnah akan menimpa hati mereka. Dalam bentuk apa? Min kufrin, dari kekafiran. Au nifakin, atau kemunafikan. Au bid'atin, atau bid'ah, akan merasuki jiwanya ketika menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Au yusibahum adabun alim, atau mereka mendapatkan adab yang pedih dari Allah. Ai fid dunya, tidak hanya adab di akhirat tetapi di dunia, kata Ibnu Katsir. Ai fid dunya, di dunia akan mendapatkan adab yang pedih. Penentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam akan mendapatkan adab yang pedih di dunia, biqatlin, dengan pembunuhan. Dia bisa dibunuh. Au haddin, atau mendapatkan hukuman had. Au habsin, atau dipenjara. Au nahwi dzalik, atau selain dari itu. Dan ketahuilah, orang yang menentang sunnah Rasul, yang masih mempertahankan hawa nafsunya, enggan mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, di samping jauh dari jalan keselamatan, dia akan hina. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih mengingatkan, wa ju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Telah ditetapkan suatu kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, menyelisihi syariatku, menyelisihi sunnahku. Dari sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh pembahasan tentang keagungan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah cukup dalam kesempatan yang singkat ini. Pembahasannya sangat luas. Namun setidaknya dari apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan dapat menggugah jiwa kita, menghidupkan hati yang mulai redup cahayanya, untuk kemudian betul-betul memandang tinggi dan mulia sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa dengan kita mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan kita mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan syariat beliau, mengamalkan cara hidup beliau, mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau, maka akan selamat di dunia dan akan bahagia di akhirat, termasuk selamat dari berbagai pemikiran-pemikiran radikal, selamat negeri ini dari berbagai ancaman. Tidak heran bila di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah Rasul merupakan jaminan keamanan. Sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan, mengingat waktu sudah mendekati waktu sholat duhur, kita manfaatkan untuk persiapan dan insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Raifi bin Sulaimi hafizahullah. Jazahullah khairan kepada beliau. Dan nanti insyaallah kita akan ikuti pada sesi berikutnya, yakni sesi jam 1 siang bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizhahu ta'ala. Dan juga diumumkan kepada tim kesehatan bahwasanya ba'da zuhur untuk tim kesehatan